Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 3 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Militantët e shtetit islamik kanë vrarë edhe gazetarin e dytë amerikan me heqje koke. Analistët konsiderojnë se do të jetë e pamundshme të zgjedhet kryetari i kuvendit të Kosovës pa marrëveshje të partive politike. Barack Obama e ka shprehur për kushtimin Amerikës për vendet baltike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Bosnjë-Hercegovini kanë arrestuar 15 persona sot në mëngjes në kuadër të përpjekjeve për të shpërndarë, siç thuhet, rrjetin e rekrutimit të luftëtarëve në Siri dhe Irak. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Kristina Jozhiç nga Agjencia për Hetime dhe Mbrojtje. Të dyshuarit pombahen në ndërlidhje me dyshimet për financim, organizim dhe rekrutim të qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës për shkuarje në Siri dhe Irak, për pjesëmarrje në konflikt armatosur në Siri dhe Irak, për të rreshtuar për krah grupeve dhe organizatave radikale terroriste, ka thënë Kristina Jozhiç. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se e ka siguruar Estonin për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara në Baltik dhe për përkushtimin e Amerikës për ta mbrojtur secilin shtet antar të NATO-s kundër sulmit. Këto komente u bën sot në Tallinn të Estonisë gjatë konferencës së përbashkët për gazetarë të zotit Obama me presidentin e Estonisë Thomas Hendrik Ilves. Presidenti Ilves theksoi se luftimet në pjesën lindore të Ukrainës janë agresion i Rusisë dhe se Rusia duhet ta pranojë se është të palë në konflikt dhe të ndërmarrë hapa të sinqertë për deskalim të krizës. Pas shqetësimeve të presidentit të Estonisë për kërcënimet nga Rusia, zoti Obama tha se Estonia kur nuk do të mbetet e vetmuar. Duke u shprehur për vrasjen e gazetarit Steven Sotloff, Obama tha se ky veprim është akt i tmerrshëm i dhunës dhe u ka tërhequr vërejtjen militantëve të Shtetit Islamik, se rreze veprimi i Shteteve të Bashkuara është i gjatë dhe drejtësia do të sillet në vend. Zyra e presidentit të Ukrainës se Petro Poroshenko ka njoftuar sot se Poroshenko dhe presidenti rusë Vladimir Putin kanë arritur marrëveshje për armëpushim të vazhdueshëm në pjesën lindore të Ukrainës, ku separatistët prorus po luftojnë kundër forcave qeveritare të Ukrainës në konfliktin nga i cili prej muajit prill janë vrarë më se 2600 vet. Në njoftim theksohet se marrëveshja është arritur gjatë bisedës telefonike të Poroshenkos me Putinin. Rezultati i bisedimeve ishte marrëveshja për armëpushim të përhershëm në Donbas, thot njoftimi. Kjo kumtesë është publikuar pa kohë pasi Dmitri Peskov, zëdhënës i Putinit, u tha agjencive ruse të lajmeve se Putin dhe Poroshenko kanë diskutuar për krizën në Ukrainë me telefon dhe se pikpamjet e tyre ishin përputhur në një shkallë substanciale. Por në këto raporte të agjencive ruse nuk është përmendur armëpushimi. Bordi i guvernatorëve të transmetuesve, shkurtimisht BBG në Shtetet e Bashkuara, fuqishëm e ka dënuar vrasjen e raportuar me heqje koke të gazetarit amerikan Steven Joel Stoloff nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik dhe kërcënimin për ta vrarë të rrëmbyerin tjetër David Haynes. Rrëmbimi dhe vrasjet e gazetarëve Steven Sotloff dhe James Foley ishin akte barbare dhe të neveritshme të dhunës kundër amerikanëve të pafajshëm, të cilët ishin duke raportuar nga Siria, tha Jeff Shell, kryesues i BBG-s, dhe ka shtuar se vrasja e gazetarëve nuk do ta heshtë të vërtetën për atë që po ndodh tash nga ana e Shtetit Islamik dhe se betejë informative nuk duhet të bëhet duke luftuar kundër jetëve të pafajshme. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat, militantët e Shtetit Islamik kanë publikuar një video ku pretendohet se paraqitet vrasja gazetarit të dytë amerikan me heqje koke. Gazetari Steven Sotloff, 31 vjeçar, ishte rrëmbyer në gusht të vitit të kaluar në Siri. Kjo vrasje është dënuar fuqishëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Militantët e Shtetit Islamik kanë publikuar një video që pretendon se tregon në vrasjen me heqje koke të gazetarit të dytë amerikan Steven Sotloff dhe u tërheq vërejtjen qeverive që të mos rreshtohen me Shtetet e Bashkuara në luftën kundër këtij grupi. Në këtë video që u paraqit të vonë me 2 shtator, paraqitet një person i cili dukej si gazetari Sotloff, i veshur me rroba të portokallta dhe duke qëndruar në gjunjë në një terren të shkretëtirës. Militanti i maskuar afër tij ka dënuar sulmet e Shteteve të Bashkuara kundër Shtetit Islamik, që ishte cak i sulmeve ajrore në pjesën verjore të Irakut dhe ia ka prerë kokën personit të rrëmbyer. Kjo video që u paraqit 2 javë pasi militantët e shtetit islamik e publikuan një të ngjashme, ku tregohej vrasja me heqje koke e gazetarit të tjetër amerikan James Foley, edhe njëherë thekson rrezikun e involvimit të Shteteve të Bashkuara në luftimin e militantëve të shtetit islamik dhe e shton presionin kundër presidentit Barack Obama që t'i forcojë aksionet kundër këtyre militantëve. Shtëpia Bardhë tha se nuk mund ta konfirmoj me njëherë autenticitetin e videos, por burimet të qeverisë amerikane thanë se duket se ajo është reale. Familja gazetarit e Steven Sotloff, 31 vjeçar, i cili ishte rëmbyrë në Siri në gusht të vitit të 2013, në një kumtes ka sugjeruar se konsideron se videoja është autentike. Nëse videoja është autentike, atëherë ne jemi të neveritur nga ky akt brutal, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Jen Psaki. Kryeministri britanik David Cameron e ka dënuar vrasjen e qartë me heqje koke si akt absolutisht i neveritshëm. Pas ekzekutimit me heqje koke, militanti në video e ka paraqitur edhe të rëmbyrin tjetër, të identifikuar si David Haynes, për të cilin tha se është britanik dhe u ka tërhequr vëmendjen qeverive që të mbesin larg nga kjo aleancë djallëzore me Amerikën. Gazetari Steven Sotloff ka punuar për revista Time, National Interest dhe Foreign Policy. Javën e kaluar, nëna e gazetarit të Sotloff e ka postuar një video në të cilën ajo kërkonte nga shefi militantëve të shtetit islamik lirimin e djalit të saj. Kryeministri i Australisë Tony Abbott është shprehur se vrasja e gazetarit Sotloff është diçka djallëzore.
The world has woken this morning to another televised decapitation.
Bota është zgjuar këtë mëngjes me një tjetër heqje koke televizive. Kjo demonstron se ne kemi të bëjmë një djalë të vërtet. Ky është momenti i tmerrshëm, tha Tony Abbott. Regjisori amerikan i filmave dokumentar Matthew Van Dukes, që i kishte shoh gazetarët e vrarë James Foley dhe Steven Sotloff, tha se kjo duhet të jetë thirrje për zgjim të Shteteve të Bashkuara dhe Evropës.
The killings of these two journalists who were simply doing their jobs, who are American citizens, should be a wake-up call to the United States and to Europe.
Vrasjet e këtyre dy gazetarëve, të cilët të thjeshtë bënin punën e tyre, duhet të jetë thirrje për zgjim për Shtetet e Bashkuara dhe Evropën për të marrë me këtë kërcënim dhe për të marrë me të praktikisht pa kufizime, tha Van Dukes. Nihad Awad, shefi Këshillit të Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, tha se këto aksione të tmerrshme nuk janë islam dhe ka shtuar:
We have to state that ISIS and its conduct is antithetical to Islam.
Ne deklarojmë se ISIS dhe sjellja e tij është antietike ndaj Islamit. Sjellja e tyre është e neveritshme dhe mizore. Është shkatërruese për ne të shohim një grup të terroristëve, kriminalëve që pretendojnë se veprojnë si musliman, tha Nihad Awad. Ju ftojmë që në faqen tonë në internet evropaelir.org ta lexoni edhe artikullin se Shtetet e Bashkuara kanë provuar ta lirojnë gazetarin James Foley. Analistët politik në Prishtinë shohin të pamundshme zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës nëse bloku i partive të koalicionit LDK, AAK dhe Nisma nuk arrin në marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas tyre, gjykata kushtetuese ja ka dhënë të drejtën e kandidaturës vetëm PDK-s. Kronike Ziadin Gashit.
Analisti i grupit Ballkanik për politika Naim Rashiti thotë se rrugë zgjidhja nuk mund të gjendet përderisa të mos ketë një marrëveshje mes PDK-s në njërën anë dhe bllokut të partive LDK, AK dhe Nisma në anën tjetër. Rashiti nuk e përjashton mundësinë që posti i kryetarit të kuvendit në rast se zgjidhet sërish pa marrëveshje me grupin më të madh parlamentar të përfundojë në gjykatën kushtetuese.
Dy blokët janë përcaktuar në rrugën e vet dhe nuk shihet deri tani në horizont të një hapësirë për kompromis. Kishte qenë mirë se presidentet dhe dikush tjetër të involvohen që të bëhen tentativa të fundit për të formuar zonën e kuvendit.
Ndërkohë edhe Albert Krasniqi, hulumtues në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, mendon se pa një marrëveshje politike nuk do të mund të tejkalohet ky ngërç politik. Kushtetuesia me aktgjykimin e vet i ka dhënë vetëm Partisë Demokratike të Kosovës të drejtën e propozimit për kryetar të kuvendit, thot Krasniqi. Në këto rrethana, ai i shet tri mënyra për tejkalim në gjendjes së bllokuese.
E para është që bloku lan me votu kandidatin e PDK-s, e dyta është që mungesë numrave, PDK-ja me hek dorë nga opozita kryetar të kuvendit, edhe me propozuar një kandidat nga radhët të bllokut tan. Në shtatë e tretë mund të jetë që kuvendi me 2/3 të votave ta votoj shpërndarjen e tij, mirë që të hapet rrugë shkurës në zgjedhjet parakoshme.
Analisti Albert Krasniqi thot po ashtu se bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, nëse përcaktohet që të nominojë dhe votojë kandidat mandatin e saj pa marrveshje dhe nominim të PDK-s, atëherë mund të pësoj të njëjtin fat sikurse në aktgjykimin e fundit kur u rrëzuan nga posti i kryekuvendarit lideri LDK-s Isa Mustafa.
Vetëm PDK mundet me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit dhe asnjë prej partive tjera nuk mund ta bëjë këtë, edhe në rast se PDK do të kishte dorë, prapa ata do duhet ta propozonin kandidatin.
Duke i referuar opinionit të gjykatës kushtetuese, Naim Rashid i thotë se ky aktgjykim është shumë eksplicit dhe nuk krijon shumë mundësi. Madje duke i parë dy taboret politike të ndara dhe pa komunikim, Rashid i mbështet idetë që si rrugë zgjidhje të jenë edhe zgjedhjet e reja.
Nëse nuk ka marrëveshje politike për njënën rrugë apo tjetrën, do të ishte shumë mirë që zgjedhjet shpallen, sepse kjo agoni institucionale që po vazhdon do ta vënë në pyetje edhe stabilitetin e vendit.
Nisur nga gjendja krijuar, Arber Vllahiu, zëdhënës i presidentes Atifete Yahyaga, thotë se që nga fillimi i mandatit të saj, presidentja ka luajtur rolin e faktorit të unitetit dhe të garantuesit të funksionimit demokratik të institucioneve.
Nuk prianshtohet mundësia që presidentja Yahyaga të lehtësoj diskutimet me forcat politike, gjithnjë duke ruajtur pavarësinë dhe autonominë institucionale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Afro 6.000 fëmijë me nevoja të veçanta e ndjekin mësimin e rregullt arsimor, thon zyrtar në Ministrinë e Arsimit të Kosovës. Por udhëheqës të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta shprehen të pakënaqur me atë që ofrohet për këta fëmijë brenda sistemit arsimor. Kronike Ariana Kasapollit.
Mbi 408.000 nxënës kanë nisur të hënën mësimin fillor dhe të mesëm, prej tyre 27.000 janë regjistruar në klasën e parë. Por sa janë të përfshirë në sistemin e rregullt arsimor fëmijët me nevoja të veçanta? Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit në Kosovë, gjithsej në shkolla fillore dhe të mesme janë 6049 nxënës me nevoja të veçanta, derisa fëmijë parashkollor janë 99 prej tyre. Këtë thot drejtori i Departamentit të Administratës së Arsimit Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, Alush Istogu.
Dhe mund të thamë që deri më tani në kuadër se i kemi dikon 6049 zonca të përfshin, i kemi në 6 qendra burimore dhe i kemi dikon 72 paralele të bashkangjitura në kuadër të klasëve të rregullta.
Por zyrtar nga organizata Down Syndrome Kosova i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata si shoqat kanë iniciuar hartimin e strategjisë për gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin e rregullt arsimor, por edhe përkundër kësaj, siç thon ata, nuk janë të kënaqur me atë se çka ofrohet brenda sistemit arsimor për këta fëmijë. Sebahate Beqiri, zëvendës drejtoreshe organizatës Down Syndrome Kosova, jep ulësi të tjera.
Po ne nuk jemi të kënaqur me atë se çka ofrohet brenda sistemit arsimor për fëmijët me nevoja të veçanta, duke marrë parasysh mungesën e teksteve adekuate në bazë të nevojave që kanë fëmijët e prekur me Down syndrom, si dhe mungesa e asistenteve në ato shkolla ku janë të integruar fëmijët e prekur me Down syndrom. Për shkak të mungesës të asistenteve, prindrit obligohen që të paguajnë asistente private me qëllim që fëmiu i tyre të ketë një gjithëpërfshirje sa më efikase në shkollë.
Por zoti Istoku ka thënë se Ministria e Arsimit në vazhdimsi një prej prioriteteve e ka pasur gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin edukativo arsimor.
Na jemi të bënë përpjekje sepse ne kërposëm mësuesve të rregullt dhe që i kemi në qendra burimore dhe mësues të rregullt që i kemi në klasë bashkangjitura në kuadër të shkollave fillore të komunave të Kosovës, që thashtë i kemi dikon shtate 6 paralele, do dhe ne i kemi edhe mësus levis të cilët janë të përgatitur, janë të trajnuar, dhe mësus levis janë të cilët levizin të atërish pe që janë dhe burimore, pe klasët bashkanditur në përshkolla tjera përkotse.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje, një lajm që na arriti gjatë emisionit. Zëdhënësi presidentit të Rusisë Vladimir Putin tha se Putin dhe presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko nuk janë pajtuar për armpushim në pjesën lindore të Ukrainës, pasi Rusia nuk është parë në konflikt. Më herët, zyra e zotit Poroshenko tha se të dy liderët gjatë një bisede telefonike kanë arritur marrëveshje për armpushim të vazhdueshëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.